Nisel, milkom l-studios ta' Campus FM, jina Slim Buħaġar, flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqawkom għal programm ieħor fis-sensiela ċineċena. Illum ħan iddiskutu il-film Bella Addormentata ta' Marco Bellocchio tas-sena 2012. Gloria, il-plot.
Iva, kifet tajt.
Anna Sleeping Beauty, għawne.
Anna Sleeping Beauty, imma s-sena raw kifinu effettivament titlu allegoriku. Ta' dan il-reġista Marco Bellocchio li indubjament huwa wieħed mill-iktar reġisti importanti mhux biss tal-Italja imma internazzjonali. Sa jkollna żgur l-opportunità biex nitkellmu wkoll fuq xi films oħra, pereżempju Buongiorno Notte, Vincere u forsi anke films oħra jekk il-ħin jippermettilna. Imma llum se nitkellmu għall-inqas fl-ewwel parti appuntu tal-programm se nitkellmu fuq l-aħħar film ta' Marco Bellocchio, Bella Addormentata. U bħala background story ħanajdula hekk, hemm l-istorja vera ta' Elwana Englaro, din l-istorja tant traġika ta' din it-tfajla illi spiċċat ġokoma 17-il sena. U kien hemm polemika sħiħa jekk għandix tkompli tgħix jew le. U kif tista' timmaġina jiġifieri l-Italja polemika imma letteralment polemika li kważi kważi waqgħet ukoll għar-ridikolaġni għaliex jiena ħassejt illi anki l-politiċi kien hemm illi min tilef ukoll id-dinjità tiegħu kwalunkwe pożizzjoni illi wieħed jemmen fih. Kif se naraw appuntu f'dan il-film jiġifieri bħala background story jew bħala punt di partenza jew ispirazzjoni għandna l-istorja appuntu ta' Elwana Englaro, din il-bella addormentata. Issa se naraw ukoll it-titlu x'inhu il-bella addormentata u il-polemika. U hemm ħafna u ħafna personaġġi, hemm bosta personaġġi f'dan il-film, kollha jirrappreżentaw jiġifieri opinjoni differenti fuq x'għandu jsir. Jiġifieri hawnhekk għandna film minnaħa realistiku, l-istorja vera tal-Wana Englaro, minnaħa l-oħra film ta' fantażija. Jiġifieri u din hija teknika li juża ħafna Bellocchio jgħaddi mir-realtà għal-fantazija, kif se naraw ukoll jekk ikollna l-ħin meta ħan nitkellmu fuq Buongiorno Notte. Jiġifieri minnaħa għandna Elwana Englaro fis-sodda f'koma x'se jagħmlu. U missiera rridu niftakru li missiera vera battalja twila biex ma jkomplux appuntu it-tuha dall-akkaniment kif għajjatlu wkoll jiġifieri biex iħalluha tgħix u wuriet illi din il-tifla tiegħu tistrieħ. Tistrieħ kif? Billi appuntu ma jibqawx itwa il-medicina u l-life support. Jiġifieri għandna l-istorja tal-Wana Englaro. Imma mbagħad għandna dawn il-personaġġi kollha kemm huma fittizzji illi jirrappreżentaw opinjonijiet differenti. Dan huwa film silejn illi min huwa interessat fit-tema tal-bioetika verament għandu jaraħ. Kwalunkwe opinjoni jiġifieri li għandu, dan huwa film importanti appuntu anki mill-aspett tal-bioetika.
Gloria, għandna storja pjuttost diffiċli biex tiġi irrappreżentata.
Ħafna.
Fil-fatt, Bellocchio, uża xi teknika partikolari?
Iva, għandna storja film diffiċli. Għaliex hawnhekk għandna storja vera, delikata, immensament jiġifieri delikata, illi qajmet polemika enormi. U mbagħad għandna dawn l-opinjonijiet jew il-punti di vista konflittwali. Issa, kif se tpoġġi flimkien din il-frammentarjetà? Għaliex għandna bosta personaġġi jiġifieri illi jirrappreżentaw jew reazzjoni differenti jew opinjoni differenti għal din il-polemika illi tirrigwarda wara kollox il-konflitt bejn il-ħajja u l-mowt. X'kellu jagħmel Bellocchio? Uża t-teknika tal-montaġġ f'mod verament brillanti. Il-montaġġ uża f'mod ferm raffinat appuntu biex jgħaddi minn storja għall-oħra, minn personaġġ pereżempju ċiniku, arroganti, insensibli, insensittiv għal personaġġ minn flok li huwa iktar irraffinat u iktar sensittiv. Jiġifieri juża t-teknika biex jgħaddi minn storja għall-oħra, minn personaġġ għall-oħra, x effettivament ma nix storja. Di dan huwa film mibni mhux fuq plot jew storja, ma nistax ngħidlek hemm storja. L-istorja kulħadd jafha, Elwana Englaro l-aħħar ftiġranet ta' ħajjita. Meta mbagħad waqfu il-life support, dik hi l-istorja bħala background. Imma mbagħad hemm l-istorja x'inhi? M'hemmx hemm ħafna stejjer. Imma ħafna stejjer żgħar illi kollha kemm huma jesprimu opinjoni fuq din l-istorja tant traġika.
L-irwol ta' Elwana Englaro, Gloria.
Il-rwol ta' Elwana Englaro, din effettivament tgħix. Jew kienet qed tgħix ġu spazju ta' sospensjoni illi laqqasu il-ħajja jew il-mowt. Jiġifieri 18-il sena f'koma illi ovvjament spiċċat isa skanetru letteralment u hija sospiża. Jiġifieri sospiża f'dan l-ispazju u f'dan il-post illi laqas nistgħu ngħidu li hija ħajja jew mejta. Hija jiġifieri statika. Hija figura totalment statika. Din importanti għala għaliex għandna din il-figura sospiża bejn il-ħajja u l-mowt. Din il-figura statika. U madwar din il-figura immobli fis-sodda ma tiċċaqlaqx x'għandna għandna fernezija inkredibbli. Jiġifieri il-ġlied, il-polemika fil-parlament, Berlusconi jiġifieri li jintervjeni u jesprimi l-opinjonijiet tiegħu, il-missier Englaro illi letteralment isa crusade kontri għaliex hu iħoss il-tifla tiegħu qiegħda tbagħti alla volja qiegħda f'dak l-istat ta' sospensjoni, jiġifieri għandna din il-figura statika minnaħa. Mbagħad madwar din il-figura statika hemm din il-fernezija, jiġifieri din l-azzjoni kollha kemm hi dan il-moviment frenetiku. Jiġifieri hemm dik id-dialettika bejn il-ħajja u l-mowt u d-dialettika bejn l-istażi u l-istatiċità u dan il-moviment frenetiku.
Min hi però din il-bella addormentata?
Dina mistoqsija importanti immens għaliex lo qed iridu naraw li mhix it-titlu mhux la bella addormentata. Bellokjo ineħħi l-artiklu determinattiv, fil-definite article, għala, ma għanniex The Sleeping Beauty, la bella addormentata, ma bella addormentata, jiġifieri qiegħda tirrappreżenta xi ħaġa mhux biss individwali, u x'qed tirrappreżenta? Ovvjament għandna riferiment għal Elwana Englaro. Imma mbagħad għandna riferiment għall-Italja. Bella addormentata hi għal bell-okkjo l-Italja. Dan il-pajjiż patrimonju inkredibbli, artistiku, kulturali, imma fi-stat totali jiġifieri ta' konfużjoni, ta' diżordni, ta' nuqqas ta' dinjità u ta' nuqqas ta' kuxjenza ċivili. Dan it-titlu jiġifieri bella addormentata, effettivament dan il-film jisa forma ta' eżortazzjoni lill-Italja biex tqum minn dan l-istat ta' letargija.
Gloria, ovvjament anki mit-titlu jisna bħal nindunaw kemm hija importanti il-fairy tale.
Il-fairy tale ferm importanti bella addormentata, u jekk inti tara il-billboard ukoll il-lokandina ta' dan il-film x'għandna ħafna siġar u skuk u nafu li qegħdin ġo xi bosk. Jiġifieri ovvjament il-bosk x'inhu? Il-foresta. Il-foresta hi wieħed mill-postijiet jiġifieri ikoniċi tal-fairy tales. Huwa post labirintiku fejn il-personaġġi jistgħu jintilfu. Jintilfu u jridu jisibu s-soġġettività, l-identità u il-kuxjenza individwali tagħhom. Ejna sbu ftit fil-fairy tales, per eżempju Hansel and Gretel, Sleeping Beauty, in-nifisa. Jew inkella Little Red Riding Hood, fil-foresta appuntu, fil-foresta jiġifieri il-personaġġi jintilfu f'dan il-post labirintiku. Imma mbagħad forsi jirnexxilhom isibu jerġgħu lilhom infushom. U l-Italja appuntu qiegħda f'dan l-istat vegetattiv hija bella addormentata fl-istess mod kif Elwana Englaro qiegħda f'dan l-istat vegetattiv. Jiġifieri Il-fairy tale għara kemmu importanti, ovvjament anke mit-titlu.
Xi aspett li verament laqtek?
L-aspett li laqatni f'dan il-film. Dan il-film huwa film klaustrofobiku. Jiena ħassejt illi verament meta ngħaddu permezz tal-montaġġu kif għadt il-montaġġ vera jużaħ f'mod interessanti bellokju f'dan il-film, meta aħna ngħaddu min episodju għall-ieħor permezz tal-montaġġ dejjem ħassejt element ta' priġunija u ta' klaustrofobija. Jiġifieri dawn il-personaġġu l-istejjer tagħhom u l-post fejn huma ambjentati. Għala importanti dall-aspett, għaliex dawn huma personaġġi pratikament kollha kemm huma impriġonati fl-ideoloġija żbaljata tagħhom għax wara kollox ħafna minnhom jiġifieri ħafna il-politiċi l-iktar li jikkritika bellokjo f'dan il-film għax ovvjament bellokjo għandu l-opinjoni tiegħu. Imma b'dinjieta kbira bellokjo jurina dawn il-veduti dawn l-opinjonijiet kollha kemm huma konflittwali. Mbagħad ovvjament aħna l-udjenza rridu niffurmaw ukoll opinjoni. Imma aħna inħossu jiena l-inqas ħassejt illi forsi il-politiċi, il-parlamentari, il-ġlida kif ittrasformaw din it-traġedja ta' Elwana Englaro jiġifieri f'mod fraġuni għal konflitti iktar kbar bejnietom, hemmhekk jiena ħassejt illi hemm verament anki jiena jiġifieri meta kont qed insegwi nuqqas ta' dinjieta kbira. U għalhekk huwa important l-element tal-klaustrofobija, tal-priġonija, għaliex dawn huma personaġġi kollha kemm huma msakrin impriġonati fl-opinjoni tagħhom.
Nistgħu ngħidu però li huwa film fuq l-Italja, Gloria.
Dan huwa film importanti, mela dan huwa film. Kemm fuq dan il-każ illi għajjem ħafna u ħafna kwistjonijiet bioetiċi. U kif kont qed ngħidlek jiġifieri, il-ftit ġranet qabel Elwana Englaro neħħola il-life support. Il-polemika inħin kollu jiġifieri fuq l-aħbarijiet, fuq it-teleġurnale, il-programmi fuq Elwana Englaro, intervisti ma' missiera li huwa figura ferm u ferm dinjitus u koraġġus, jiġifieri iva, minnaħa għanna l-istorja ta' Elwana Englaro, ma' minnaħa l-oħra għanna wkoll film fuq ħampoġġiha hekk skont bellokjo id-degradazzjoni l-Italja waqgħet ġo fiha anki fil-mod kif qiegħda jew ikkonfrontat din l-istorja tant traġika.
Gloria, l-aspett emozjonali f'dan il-film narawha?
Dan huwa film interessanti għaliex ferm interessanti. Għala, għaliex minnaħa għandna dan il-każ illi għajjem tant konflitti u tant ġliet jiġifieri illi spira tant emozjonijiet konflittwali. Imma fl-istess ħin bellokjo juża teknika ta' distanzjament huwa pjuttost friġidu. Iżhom ċertu distanza huwa kliniku ħafna. Jiġifieri għandna minnaħa kontenut ferm esplożiv. U għandna wkoll il-kritika tal-Italja għax l-Italja donna tilfet okkażjoni jiġifieri biex issir pajjiż matur b'kuxjenza ċivili hekk qed jirrappreżenta bellokjo. Jiġifieri l-Italja li tilfet din l-opportunità, kellha l-opportunità illi turi ċertu maturità fil-kuxjenza ċivili tagħha imma tilfita din l-opportunità. Jiġifieri għandna dan il-materjal, dan il-kontenut ferm esplożiv. Imma fl-istess ħin il-mod kif jiffiltra din l-istorja huwa ferm kliniku u friġidu deliberatament.
Ir-reviews, Gloria.
Il-reviews konflittwali. Imma bellokjo ovvjament huwa wieħed verament huwa wieħed mill-iktar reġisti importanti nibdu anki l-ewwel film tiegħu, pereżempju i pugni in taska, film ferm kontroversjali meta ħareġ imma ġa juri li sa jkun wieħed mill-iktar reġisti importanti ta' żminijietna. Jiġifieri il-reviews Taljani hemm min qal dan huwa film iż-żejjed Taljan. Inti saqsejtni, da fuq l-Italja, iva, dan huwa film, verament, fuq l-Italja u kien hemm min ikkritika għax qal dan huwa film illi verament jibqa' letteralment fuq l-Italja, jikkonċentra kważi esklużivament jew esklużivament fuq l-Italja u akkużaw allura b'ċertu provinċjalizmu lill-Bellokjo jien ma naqbilx assolutament. Iva huwa film fuq l-Italja. Iva, huwa film fuq dan il-każ tal-Wana Englaro li wara kollox dan il-każ seta' jseħħ f'kwalunkwe parti tad-dinja. Imma illi nakkużaw illi huwa żejjed provinċjali għaliex ikkonċentra fuq appuntu aspett tal-Italja donnu hemm ċertu tendenza li jibżaw iħarsu lejn jew janalizzaw mill-viċin mill-qrib il-problemi tal-Italja. U Bellokju għandu l-kuraġġ li jagħmel hekk.
Dan il-punt ma nistgħux Gloria, ma nsemmux ukoll films importanti oħra ta' Bellokju. Fatt aħna ddiskutejna anke f'edizzjonijiet preċedenti, pereżempju Bonġorno Notte.
Ekku, għax anke hawnhekk għandna film allura fuq l-Italja, il-qtil ta' Aldo Moro. Il-qtil ta' Aldo Moro u hawnhekk nistgħu naraw dejjem din it-teknika illi jħobb juża ħafna Bellokju dill-alternanza bejn l-elementi realistiċi u l-elementi fantastiċi għala għaliex minnaħa għandna l-istorja ta' Aldo Moro iffiltrata primarjament mill-punt di vista ta' waħda mit-terroristi. Jiġifieri, imma minnaħa l-oħra x'għandna? Għandna żewġ konklużjonijiet silejn f'dan il-film aħna kulħadd jaf illi Aldo Moro sparawlu u jiġifieri qatruh il-Brigate Rosse. Imma Bellokju jimmaġina konklużjoni totalment differenti. Konklużjoni onirika, konklużjoni fantastika, immaġinarja. Jimmaġina illi Aldo Moro jeħilsuħ u jaħrab. u jiġifieri ma jisparawlux. Ovvjament iridu nużaw ħafna ma bellokkju f'mod partikolari l-analiżi psikanalitika. Bellokkju jiġifieri kull film tiegħu importanti illi wieħed jistudja il-films tiegħu anki jiġifieri bil-punt di vista jew bil-blottika breedings tal-psikanalisi.
Film ieħor importanti ta' Bellokkio li wkoll iddiskutejna kien Vincere, tfakkarna l-istorja Gloria.
Vincere, dan huwa film ferm kumpless. Anki mħabba t-tip ta' montaġġ, it-tip anki l-mużika kif tintuża l-mużika. Storja traġika oħra. U anki hawnhekk storja taljana wara kollox. Ida Dalser, il-maħbuba sigrita ta' Mussolini. Illi kella ukoll tifel minn Mussolini. Qabel ma Mussolini sar duċe. U qabel ma Mussolini jiġifieri jiżżewweġ lil Rachele. U meta Mussolini jsir duċe, meta jibda Mussolini ikollu iktar poteri, saħħaħ il-poter tiegħu x'jagħmel. U jabbanduna lil-Liża Ida Dalser għaliex jinduna illi l-immaġini tiegħu għandha tkun immaġini ferm differenti u allura jiżżewweġ mara oħra. Din istorja ferm traġika għala għax Ida Dalser tispiċċa jalquha ġu manikomju u anki t-tifel tagħha. It-tifel tagħha u ta' Mussolini wkoll jiġifieri jiġi rrikoverat f'manikomju u t-tnejn li huma imutu fisptar. Psikjatriku. Storja verament traġika.
Kif fil-fatt jiġu irrappreżentati f'dan il-film Mussolini u Ida Dalser?
Mela, ħansemmu l-atturi illi jinterpretaw Mussolini, Filippo Timi u Ida Dalser interpretata minn Giovanna Mezzogiorno. U jiena ħassejt illi l-interpretazzjoni, il-reċitazzjoni ta' dawn iż-żewġ atturi hi verament impressionanti. U hu interessanti ħafna illi x'jagħmel Bellokkio di vera interessanti silejn. Filippo Timi jinterpreta lil Mussolini, dejjem naraw li Filippo Timi jiġifieri bħala Mussolini. Imma meta Mussolini jsir id-duċe, Filippo Timi l-attur jisparixxi. U jiġi sostituit minn flok bil-reportaġ, bl-immaġini mill-Istituto Luce, b'Mussolini innifsu. Jiġifieri Filippo Timi jaħdem il-parti ta' Mussolini sakemm Mussolini isir duċe. Darba li jisir duċe, Filippo Timi jisparixxi u jiġi sostituit minn Mussolini veru. Mussolini, l-immaġini, ara kemm għandna immaġini ta' Mussolini, jiġifieri, u għala. Għaliex Ida Dalser maluqa f'manikomju qatt ma terġa' tarah il-Mussolini ħlief pereżempju f'dawn l-immaġini ċinematografiċi għax Mussolini kien juża kien jaf u induna illi iċ-ċinema pereżempju l-iskrin ċinematografiku għandu poter immens propagandistiku u użah u sfruttah dan il-poter tal-iskrin ċinematografiku jiġifieri aħna naraw lil Mussolini, per eżempju, permezz tal-perspettiva ta' Ida Dalser, illi tara lil Mussolini mill-manikomju fuq l-iskrin ċinematografiku jiġifieri Filippo Timi jaħdem il-parti ta' Mussolini sakemm Mussolini isir duċe. U mbagħad imma mit-tifel ta' Mussolini, it-tifel illeġittimu ta' Mussolini, u it-tifel ta' Mussolini illi kifat jispiċċa wkoll maqful irrikoverat fi sptar psikjatriku u jmut fi sptar psikjatriku, imma narawh momenti illi qed jinterpreta jiġifieri qiegħed jimita, anzi jimita mhux jinterpreta, qiegħed jimita l-missieru. Jiġifieri hawnhekk m'għandniex il-Mussolini innifsu imma għandna appuntu it-tifel tiegħu illi qed jimita lill-missieru.
Xi stil ħaddem Gloria dan il-film?
L-istil. Hawnhekk nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-futuriżmu. Il-pittura tal-futuriżmu, l-ideoloġija tal-futuriżmu, il-futuristi, pereżempju Marinetti jew inkella il-pitturi Carrà, Balla. għala qed insemmihom, għaliex? Gjuża bell-okkju. Il-pittura, per eżempju, hemm riferimenti. Dan huwa film mimli riferimenti għal periodu. Allura, per eżempju, għandna didaskalija gwerra, gwerra, gwerra. Gwerra, gwerra, gwerra minn fejn ġejja. Beh, Marinetti fil-manifest tal-futurizmu tiegħu, appuntu din l-slogan gwerra, 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 li l-gwerra hija ħaġa importanti. Jiġifieri x'qiegħed jagħmel? Bell-okkjo juża appuntu l-slogans ta' dak iż-żminijiet, juża il-pittura ta' dawk iż-żminijiet, juża l-ideoloġija ta' dawk iż-żminijiet u jirnexxielu appuntu jibni film ukoll anki permezz ta' dawn ir-riferimenti għal futurizmu.
Tissuġġerihom Gloria li semmija tagħna dawn il-films?
Bell-okkjo jiena dan huwa verament wieħed mill-iktar reġisti importanti tal-Italja. U jiena nissuġġerixxi mhux biss dawn il-films, manki pereżempju il-film tiegħu Ipunji in Taska huwa film irrabjat, huwa film ta' reġista li għadu Żagħżugħ tal-1969, jiġifieri anki fil-perjodu tas-68. U iva nissuġġerih kif nissuġġerixxi jiġifieri effettivament nissuġġerixxi l-filmografija ta' Bell-okkjo minn vera rit jara films importanti ta' reġista Italjan importanti jiena nissuġġerixxi li jibda jara il-films ta' Bell-okkjo ħanibdew hekk Ipunji in Taska, Buongiorno Notte, Vincere u għal min huwa interessat jien ma nibdix kieku b'dan il-film Bella Addormentata, forsi nibda iktar Buongiorno Notte u Vincere u anki Ipunji in Taska, imma Bella Addormentata kif kont qed ngħid nirrakkomanda ħafna għal nies li huma semmija tagħna u naf li hemm ħafna semmija tagħna li huma interessati fil-kwestjonijiet bioetiċi, jekk jaqblu u anki jekk ma jaqblux. Għal dak il-li ġara jiġifieri li l-Elwana Englaro.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena, nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.